pamatą mūsų lemiam bitas, ką ginekologų asociacija ar pasaulė veikta IMP radijumiem, kur ir jie kliauti daudzi tūkstuoši dzemdėjušo un nedzemdėjušo sieviešių, kam bi veikta šį spėcīga endokrīna stimulācija, lai izsauktu olšūnas izdalīšanos vai ovulāciju. Viņa ir bīstamāka nedzemdējušam sievietēm tas iekšēja endokrīna stāvokļa dēļ. Jo dzemdējus sievietē atšķiras ar to, ka viņa izgājus pilnu ciklu līdz bērniņa piedzimšanai ar attiecīgam endokrīnam izmaiņam, attiecīgo organizma pārskaņošanu. Tā visā dēļ vēža izraisīšanas ticamība nedzemdējušam sievietņam ir ievērojami lielāka šis operācijas rezultāta nekā dzemdējušam. Šis, manuprāt, vairs nav cilvēku tiesību, bet pašreiz mūsu rīcība esošo medicīniskas informācijas zināšanu pamata jautājums.